katiheze svetog Kirila Jerusalimskog.
Katiheze svetog Kirila Jerusalimskog otkrivaju nam duh drevne crkve i njenu metodologiju prenošenja vjere na prosvjetljivane, oglašavane i novoprosvjetljene krštene. Svjedoče šta se prenosi i predaje i kako se prenosi. Budući da je naše vrijeme po mnogo čemu slično prvim vijekovima hrišćanstva, položaj crkve i odnos drugih prema njoj, to jedno dublje proučavanje metoda drevne crkve od ogromnog značaja je za nas. Vraćanje izvoru uvijek je neophodno za samu srž crkve i njenog organskog odnosa prema svim manifestacijama crkvenog života.
Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije katihetsko-obrazovnog tipa, emisiju u kojoj iščitavamo katiheze svetog Kirila Jerusalimskog. U našoj današnjoj emisiji po redu čitamo 18. katihezu svetog Kirila u kojoj on govori o jednoj svetoj sabornoj crkvi, a u drugom dijelu o vaskrsenju tijela i u životu vječnome. On ovdje u ovoj katihezi osobito naglašava vjeru u vaskrsenje mrtvih. Iz prethodne dvije katiheze vidjeli smo kako je govorio o Duhu Svetome, u pretposljednjoj o Duhu Svetome kroz Stari Zavjet, a u prošloj emisiji o svjedočanstvima o Duhu Svetome u Novom Zavjetu i dalje. Tako da će ova 18. katiheza, posljednja katiheza koja je bila upućena novokrštenima prije pripremanja za sveto krštenje, biti, da tako kažemo, epilog svega onoga što novokršteni treba da vjeruju. Dakle, govorit će o jednoj svetoj sabornoj crkvi, o vaskrsenju tijela i o životu vječnome. U sljedećim emisijama nakon ove iščitat ćemo i njegove mistakoške katiheze o kojima je govorio novoprosvećenim kada su već primili svetu tajnu krštenja. Govorit će pouku o krštenju, o miropamazanju, o tijelu i krvi Hristovoj, i u sljedećim emisijama čućemo i jednu besjedu svetog Kirila Jerusalimskog, besedu o rastavljenom u banji Vitezdi i jednu poslanicu caru Konstanciju, kao i dijelo koje je pripisano svetom Kirilu Jerusalimskom, a to je slovo na sretenje Gospoda našeg Isusa Hrista i na Simeona Bogoprimca. Dakle, eto, ako Bog da, sa pomoću Božjom iščitat ćemo u ovom našem serijalu sva dijela svetog Kirila Jerusalimskoga. Nego da krenemo da iščitajemo ovu posljednju 18. katihezu koju je uputio onima koji se pripremaju za sveto krštenje. On na samom početku kaže: koren svake dobrodjetelji je nada vaskrsenja. Već smo ranije rekli da sveti Kirilo ovdje i drugdje u mnogim mjestima u njegovim katihezama osobito naglašava vjeru u vaskrsenje mrtvih. I nastavlja dalje: jer očekivanje nagrade postiče dušu na dobro djelo. Svaki trudbenik bit će spreman da podnese napore ako predvidi nagradu za svoje trudove. Onima pak koji se trude bez nagrade iznemoćava pre vremena i duša zajedno sa tijelom. Vojnik očekujući odlikovanja ide spremno u rat. Niko od onih koji vojuju za nerazumnog cara, to je za onog koji ne daje nagrade za podvige, neće biti spreman da za njega položi život svoj. Tako i svaka duša koja vjeruje u vaskrsenje, prirodno je da čuva samu sebe, a ona koja ne vjeruje u vaskrsenje, prepušta se propasti. Onaj koji vjeruje da tijelo ostaje za vaskrsenje, čuva ovu svoju odeždu i ne predaje bludom. A koji ne vjeruje u vaskrsenje, predaje se bludu, zloupotrebljavajući sopstveno tijelo kao da je tuđe. Zato neizmjerno je velika zapovijest i nauk Svete Saborne crkve, vjera u vaskrsenje mrtvih, velika i veoma neophodna, istina od mnogih poricana, ali istina potvrđivana. Poričuje i Jelini, sumnjaju u nju Samarijani i smjevaju je jeretici. Poricanje je mnogostruko, ali je istina jednostavna. Evo šta nam govore Jelini i Samarijani. Umrli čovjek odlazi u zemlju i satrune i ceo postaje hrana crvima. Potosi i crvi raspadaju. Takvoj truleži i raspadanju podleže tijelo. Kako onda može vaskrsnuti? One koji su pretrpeli brodolom, ribe su progutale, a i one koji su bile progutane, oni koji su se za zverovima borili, proždrili su medvedi i lavovi, zdrobivši i same njihove kosti. Jastrebovi i gavranovi pojeli su na zemlji bačene mrtvace i razletele se po cijelom svijetu. Odakle će se sabrati njihovo tijelo? Jer moguće je da neko od ptica koje su ih pojele okončaju u Indijskom moru, a druge u Persijskom ili u zemlji Gotskoj. Drugi su opet u vatri sagoreli, pa ih prah njihov rasne kišom i vjetrovima. Odakle će se sabrati njihovo tijelo? Za tebe čovjeka sićušnog i nemoćnog, zaista je daleko Gotska zemlja od Indijskog mora i Španija od Persijskog. Ali za Boga, koji je cijelu zemlju drži na dlanu svom, sve je blizu. Zato ako si ti slab, ne pripisuj Bogu nemoć, nego radije obrati pažnju na njegovu moć. Usto ako sunce, koje je malo dijelo Božje jednim obasjanjem svojih zraka, greje cijel svijet, i vazduh koji je Bog stvorio, obujma sve u svemu, zar onda Bog koji je tvorac i sunce i vazduha, može biti udaljen u svijet. Pretpostavimo da se različito sjemenje od biljaka pomiješa prema tvojoj slaboj vjeri, navodim i slabe primjere, i da se to različito sjemenje nalazi na tvojom dlanu. Zar je to nešto teško za tebe kao čovjeka, ili je baš veoma lako da na svome dlanu razaznaš i svaku sjemenku po njenim prirodnim svojstvima i skupiš ujedno, darujući im mjesto po vrsti? Prema tome, ti možeš u ruci svojoj da razlikuješ, a Bog zada ne može razaznati ono što sadrži njegov dlan. I zar ga ne može povratiti u njegovo prvobitno stanje? Potrudi se da razumiješ ovo što sam kazao i da ti nije odricanje bezbožno. Razmisli o samom zakonu pravde, pa dođi sebi samo. Imaš razne sluge, ali jedne dobre, a druge rđave. Dobre naravno ti poštuješ, a zle biješ. Ako si pak sudija, onda dobre pohvaljuješ, a pravda, a zle kažnjavaš. Tako kod tebe koji si smrtni čovjek, pravda se čuva, a kod Boga vječnoga cara svih, zar da ne postoji uzvraćanje za pravednost. Poricanje je bezbožno, zato obrati pažnju na ono što je kazano. Mnoge ubice su umrli, nekažnjeni u krevetu. Gdje je onda Božja pravednost? Često puta ubica duguje 50 ubistava, a glava mu je samo jednom osječena. Gdje će dakle biti kažnjen za njih 49? Ko kad ne bi bilo suda i nagrade posle ovog svijeta, onda bi po tebi Bog bio pravedan. Nek te ne čudi to što je sud predaleko postavljen. Svaki koji se takmiči ovjenčava se ili postiđuje se, tek kad se završi takmičenje. I nikad podvigopoložnik ne ovjenčava one koji se još takmiče, nego čeka da svaki takmičar stignu na cilj, da bi potom presudio i podijelio nagrade i vijence. Tako i Bog, sve dok traje podvig u ovom svijetu, premda i sada do izvjesne mjere pomaže pravednicima, savršenu nagradu im tek posle daje. Ako po tebi nema vaskrsenja mrtvih, zašto onda osuđuješ one koji kradu iz grobova? Jer ako se telo izgubilo i nema nade u vaskrsenje, zašta grobokradilica biva kažnjavan? Vidiš, ako i poričeš ustima, jasno da savjest o vaskrsenju i dalje ostaje kod tebe. Dalje, drvo posječeno, ponovo se podmladi, zar čovjek da se ne podmladi? posejano i požnjeveno ostade na gumnu, a čovjek požnjeven iz ovog svijeta, zar ne ostaje na gumnu? I loze vinograda i drugih biljaka, kad se potpuno sjeku i presade, oživljuju i donose ploda, a čovjek radi koga sve i ovo postoji, pavši u zemlju, zar da ne vaskrsne? U odnosu na trud, što je teže, nepostojeću statu stvoriti iz početka, ili onu koja je pala povratiti u prvobitno stanje. Bog koji nas iz ničega stvorio, zar nije u stanju da nas koji jesmo i koji smo pali ponovo podigne? No ti, budući da si jelin, ne vjeruješ ono što je napisano u vaskrsenju, onda posmataj stvari na osnovu prirode bića i shvati ih iz onoga što se do sada vidjelo. Na primjer, seje se pšenica ili neka druga vrsta sjemenja. Kada padne, kada umire i trune, i više je beskorisno za hranu. Ali satrulivši ustaje zelena i pavši neznatno ustaje predivna. A pšenica je radi nas postala. Jer za našu upotrebu su postali pšenice i drugo sjemenje, ne sami za sebe. I tako ono što je radi nas postalo, oživljuje pošto su umrtvi. A mi pak radi kojih je ono postalo, kad umremo za nećemo ustati. Kao što vidiš, sad je zimsko doba. Drveće sad stoji kao mrtvo. Gdje je smokvovo lišće? Gdje lozi pupoljci? Sve ovo zimi mrtvo, da bi u proljeće ozelenilo, a kad vrijeme za to dođe, tada kao da od mrtva dobijaju oživljenje. Jer Bog, znajući za tvoje nevjerje, projavljuje svake godine vaskrsenje u ovom vidljivom svijetu, da bi ti, gledajući ono što se zbiva u bezdušnim bićima, zadobio vjeru i u odnosu na ona biće sa dušom i razumom. Muve i pčele često paduju u vodu i dave se, pa posle nekog vremena ustaju tako i brojne vrste insekata, dok preko zime miruju, ljeto ponovo vaskrsavaju, pošto je tvoje razumevanje površno, prema njemu se i primjeri daju. Onaj dakle koji beslovesnim i prezrenim stvorenjima daje život nadprirodni, zar ga on neće podariti i nama, zbog kojih je i sve i ovo nastalo? Međutim, jelini traže još jasniji dokaz vaskrsenja mrtvih i kažu, sve ovo, ako i vaskrsava, ipak ono nije potpuno satrulo. Zato traže da vide životinju koja je potpuno satrula i vaskrsnula. Znao je Bog nevere ljudsko, pa je zato stvorio pticu zvanu Feniks. Ona, kao što piše Kliment Aleksandrijski, a i mnogi drugi prepovjedaju budući svojevrsnog roda, u egipetskoj zemlji pojavljuje se svakih 500 godina i vaskrsava, i to ne u pustim mjestima, da ne bi tajna ostala nepoznata, nego dolazi javno u grad da bi ljudi mogli opipati ono u što sumnjaju. Ova ptica pravi sebi svešteno gnijezdo od tamjena, smirne i drugih mirisa, pa kad joj se navrše godine ulaze u njega i javno umire i raspada se. Potom iz njenog satrulog tijela nastaje neka vrsta crva i kad on poraste pretvara se u pticu. Ne sumnjaju ovo, jer i pčelinji poro također vidiš kao ko se oblikuje iz crva, kao što si također vidio da iz potpuno tečnih jaja izrastaju ptičja krila, kosti i žile. I tako, pošto gore navedeni Feniks dobija krila i postane u potpunosti onaka kakav je bio onaj raniji, poleće u vazduh onaka kakav je umro, očevidno pokazujući ljudima vaskrsenje mrtvih. Feniks je zaista divna ptica, ali ipak ptica nerazumna i nikada nije Bogu pjevala. Ona ljeti po vazduhu, ali ne zna koji je jedinorodni sin Boži. Znači li to da nerazumnoj životinji i koja ne poznaje svoga tvorca, podareno vaskrsenje iz mrtvih, a nama koji slavoslovimo Boga i držimo njegove zapovijesti, vaskrsenje neće biti dato. No pošto je Feniks daleki redak znak vaskrsenja, te još uvijek ne vjeruju, da uzmem opet dokaz iz onoga što svakodnevno vidiš. Prije 100 ili 200 godina, svi mi i oni koji govorimo i koji slušamo, gdje smo bili? Ne znamo li osnovni sastav naših tijela? Zar ne znaš da smo se iz slabih i bezobličnih jednostavnih stvari rodili? Iz onoga što je jednostavno i slabo, oblikuje se živi čovjek. Kad to nemoćno postane nemoćno i slabo, postane tijelo, pretvara se u snagu nerava i sjaj očiju i miris nosa i slušanju uha i govorenje jezika i sunce koje treperi i djelatnost ruku i hođenje nogu i sve druge vrste udova. I ono što je nemoćno, postaje mornar i zidar i građevinar i majstor svake veštine i vojni i zakonodavac i car. Bog dakle koji nas je stvorio iz slabašnog veštastva, zar ne može da nas vaskrsne kad umremo? Onaj koji tako ovo najništavnije veštastvo pretvara u tijelo, zar da ne može opet podići smrtni podleglo tijelo? Onaj koji stvara ono što nije postojalo, da neće podići biće koje je palo. Ja sam dokaz vaskrsenja mrtvih, naći ćeš na nebu i u svetilima. Svakog mjeseca potvrđiva. Na primjer, mjesečevo tijelo potpuno gubi svoju svetost, svjetlost, tako da se više nijotkuda ne može vidjeti, a se ponovo njome ispunjava i postoje ono što je bilo. Ovo još jasnije potvrđuje činjenica da se mjesec u vremenskim razmacima pomračuje i pretvara kao u krv, da bi ponovo zadobio svetovidno tijelo. Bog je to tako udesio i da i ti kao čovjek koji je sastavljen od krvi ne bi posumnjao u vaskrsenje mrtvih, nego da bi vjerovao da će ono što vidiš kod mjeseca iza tobom biti. I tako služi se ovim razlozima u razgovoru sa jelinima, sa onima koji ne primaju pisanu riječ, bori se sa nepisanim oružjem koje se sastoji od zaključaka i dokaza, jer oni niti znadu ko je bio Mojsije, niti koji je Isaija, ni evanđelja, ni ko je bio apostol Pavle. Da pređemo sada i na Samarijane, koji primajući samo zakon, petoknjižne proroke ne primaju, njima je, kako izgleda, nekorisno ovo što smo pročitali iz Jezekilja, jer kao što rekao, oni proroke ne priznaju, čime onda da ubijedimo Samarijane, da se vratimo na pisani zakon. Evo što kaže Bog Mojsiju, ja sam Bog Avrama, Isaka i Jakova. Svakako on je Bog oni koji imaju biće i stvarno postojanje, jer ako su Avram, Isak i Jakov nestali, onda bi on bio Bog oni koji ne postoje. Kada je neki car rekao, e car vojnika kojih nema, kada je neko pokazivao bogatstvo koje nije stekao, treba dakle da postoje i Avram, Isak i Jakov, da bi Bog bio Bog oni koji jesu, jer ne kaza, bio sam njihov nego jesam. A da postoji sud, to kaže Avram Gospodu, koji sudi po cijeloj zemlji, zar neće suditi. No ne razumi Samarijani i ovo poriču i kažu. Moguće je da postoje duše Avrama, Isaka i Jakova, ali njihova tijela ne mogu vaskrsnuti. Tako znači šta pravednog Mojsija može se pretvoriti u zmiju, a tijela pravednika ne mogu oživjeti i vaskrsnuti. Ono što je protiv prirode moglo se dogoditi, a ono što se saglasno prirodi ne može se vratiti u svoje stanje. I šta Paronom posječen i umrtljen, bez vodene vlage procveta, i to nalazeći se pod krovom, donese plod koji na poljima raste i nalazeći se na suvom mjestu za jednu noć dade plodove koji sazrijevaju na drveću dugogodišnje navodnjavanom. Šta Paronom vaskrse kao iz mrtvih, a sam Aron za neće vaskrsnuti. Da bi Bog održao njegovo prvosvešteničko dostojanstvo, učini čudo drvetom, zar samom Aronu neće vaskrsenje podariti? I žena Lotova postaje slani stup protiv prirode i tijelo se pretvara u so, zar tijelo da ne postane ponovo tijelo. I tako žena Lotova može postati slani stup, a žena Avramova ne može vaskrsnuti. Kakvom silom se pretvori Mojsijeva ruka, kao u jednom momentu postade bijela kao snijeg od gube, pa se opet vrati u prvobitno stanje. Svakako božanskom zapovješću. Znači li to da je zapovijest tada bila moćna, a sada više nije moćna? Od čega je uopšte od samog početka nastao čovjek, a od svih ljudi najnerazumniji Samarijani? Otvorite prvu knjigu Svetog pisma, koju i vi prihvatate, i stvori Bog čovjeka od praha zemaljskog. Prah se pretvara u tijelo, a tijelo u tijelo ne može se opet povratiti. Upitao bih vas, od čega su sastavljeni nebo i zemlje i more, od čega sunce i mjesec i zvijezde, kako su nastale iz vode ptice i ribe, i kako od zemlje sve životinje? Tolika bezbrojna bića biše izvedene iz nebića u biće, a mi ljudi koji smo po slici Božjoj, zar da ne vaskrsnemo? Zaista, ovdje se radi o potpunom nevjerju, a nevjerujuće podležu velikoj osudi. Kada Avram kaže Gospodu koji sudi po svoj zemlji, a oni koji proučavaju zakon sumnjaju, i kada stoji napisano da je od zemlje čovjek, a oni koji to čitaju neće da vjeruju. Ovo neka bude za one koji ne vjeruju, a za nas vjerujuće postoje svjedočanstva iz proroka. No pošto ima i takvi koji se služe prorocima, a ne vjeruju ono što su oni napisali i navode nam riječi. Neće vaskrsnuti bezbožnici na sud i one druge, jer ako čovjek siđe u ad, neće više izići. I ovo nećete mrtvi hvaliti, Gospode. I ono što je dobro napisano, oni na rđav način upotrebljavaju, dobro je da im uzgled koliko je to sad moguće odgovorimo. Kada dakle kaže da bezbožnici neće vaskrsnuti na sud, to znači da oni neće vaskrsnuti na sud, nego će ustati na osudu, jer Bogu ne treba mnogo ispitivanja, nego čim vaskrsnu bezbožnici, sleduje im kazna. A kad kaže nećete mrtvi hvaliti, Gospode, to znači s obzirom da je to vrijeme pokajanja i oproštaja samo u ovom životu, oni koji tu ovdje steknu hvalit ćete, a koji su život okončali u grijesima nećete moći više posle smrti hvaliti, kao oni koji su primili nagradu, nego će naricati, jer hvala priliči onima koji se blagodare, a plač onima koji trpe kaznu. Pravednici će dakle tada hvaliti ga, a oni koji su skončali u grijesima neće više imati vremena za ispovjedanje i hvalu. Što se tiče riječi, ako čovjek siđe u ad, neće više izaći, obrati pažnju na produžetak, jer što je napisano, neće više izići, niti će se više vratiti u dom svoj. Ako svijet cio prolazi i svaki dom se razara, kako će se onda vratiti u svoj dom kad je zemlja već nova postala? No takvi bi trebali da poslušaju ove i ove riječi, jer ima nade za drvo. Ako se posječe, opet će se pomladiti i izdanak njegov neće iščeznuti. A ako i ostari u zemlji i kore njegov, na kamenu će okončati stablo njegovo. Od vlage vodne će se omladiti i doneti žetvu, kao da je novo zasađeno. A ako čovjek kad umre, nestane li? Smrtni kad padne, nema ga više. Ovim on samo posramljuje u korijeva, jer upitno treba čitati riječi. Nema ga više. Kao da kaže, drvo pada i diže se, a sam čovjek radi koga je drveće i postalo, zar da ne ustane. A da ne bi mislio da mijenja smisao riječi, pročitaj šta dalje piše. Pošto je upitno rekao, smrtnik kad padne nema ga više, kaže, jer ako umre čovjek oživeće, i odmah dodaje, dok opet ne budem, a na drugom mjestu opet kaže, koji hoće na zemlji vaskrsnuti kožu moju koja ovo trpi. I Isaija prorok kaže, vaskrsnuće mrtvi i ustaće oni koji su u grobovima. Savršeno jasno govori prorok Jezekilj, gle, ja otvaram grobove vaše i izvešću vas iz grobova vaših. I Danilo kaže, mnogi koji spavaju u prahu zemaljskom vaskrsnuće, jedni u život vječni, a drugi u stid vječni. I na mnogim mjestima svjedoči pismo o vaskrsenju mrtvih. Postoje i mnoge druge izreke o ovome. Samo ćemo za sad uzgred pomenuti Lazarevo, četvorodnevno vaskrsenje, usput se dotičemo zbog kratkoće vremena i vaskrslog Udovičinog sina. Da posjetimo samo i na čerku starešine zbornice, kao i na raspadanje kamenja, a i na to da su mnoga tijela usnuli svetih vaskrsla, pošto su se grobovi otvorili, prije svega da pomenemo da je Hristos vaskrsao iz mrtvih. Izostavio sam Iliju i sina Udovičinog, koga je on vaskrsao, i Eliseja koji je dva put vaskrsao još za života i posle smrti svoje. Jer dok je bio živ, učinio je vaskrsenje svojom dušom, no da ne bi bile čestovane samo duše pravednika i da bi povjerovali da je blagodatna sila prisutna i u tijelima pravednika, sjetimo se kako je bačeni u grob Elisej mrtvac, dotakavši se prorokovo mrtvog tijela, oživio. Tako je mrtvo tijelo prorokovo učinilo djelo duše, i ono koje je umrlo i u grobu ležalo, tada život umrlome, i davši mu život ostade i dalje među mrtvima. Zašto? Da ne bi ovo djelo pri vaskrsenju Elisejevom bilo pripisano samo duši, kao i da bi se pokazalo da se u tijelu svetih nalazi neka sila, stoga što je toliko godina u njemu boravila pravednikova duša, kojoj je ono bilo poslušno. I ne budimo djetinje neverni, kao da se ovo nije dogodilo, jer ako su pletenca i maramice, koji su nešto spoljašnje, dotičući se do tijela, podizali iz bolesnika nemoćne, kako tek ne bi samo telo prorokovo podizale mrtve. Imali bi mnogo što da kažemo o svakome od ovih događaja pojedinačno, čumačeći čudesnost onoga što se zbilo. No zbog prethodnog truda koji ste imali i dugog posta od tijela i bdenja, zastat ćemo se svega toga samo dotaći sejući da pomalo, da bi vi poput plodne zemlje primili seme i urodili izobilnim plodom. Da pomenemo da su i apostoli vaskrsavali mrtve, Petar, Tavitu, Jopi, Pavle, Eftiha u Troadi i svi ostali. Apostoli, iako nisu zapisana sva čudesna djela koje je svaki od njih pojedinačno učinio. Imajte na umu i sve ono što je Pavle kazao u prvoj poslanici Korinčanima, ono što je Pavle napisao onima koji govorahu kako će mrtve vaskrsnuti, u kom telu će doći. On odgovara, ako mrtvi ne vaskrsavaju, ni Hristos ne vaskrse, one pa koji ne vjeruju nazva bezumnima. Sjećajte se i cijelog njegovog učenja koje je tu o vaskrsenju mrtvih, kao i onoga što napisa Solunjanima. Ne želim da budete u neznanju, braćo, upokojeni, da ne tugujete kao i ostali koji nemaju nade i svega ostalog u produžetku osobito onog. I mrtvi će u Hristu najpre vaskrsnuti. A osobito na ovo obratite pažnju, na što sam Pavle kao da prstom ukazuje i kaže, jer treba ovo što je truležno da se obuče u netruležnost i ovo što je smrtno da se obuče u besmrtnost. I tako ovo tijelo će vaskrsnuti, ali neće ostati ovako slabo. Zaista ovo isto će vaskrsnuti, ali će se oblačenjem u besmrtnost preobraziti, kao što gvožđe došavši u dodir sa ognjem i samo postaje oganj, ili bolje reći, onako kako to jedino zna sam Gospod Vaskrsitelj. Vaskrsnuće dakle ovo tijelo, ali neće ovako ostati, nego će postati vječno. Neće imati potrebe za ovakvom hranom da bi živjelo, niti za stepenicama da bi se pelo, jer postaće duhovno, nešto čudesno i tako da nismo u stanju da se dostojno izrazimo. Tada će, kaže, pravednici zasijati kao sunce i kao mjesec i kao sjaj neba. Predvidevši ljudsko nevjerovanje, Bog je najsićušnijim srvima podario da im letom sija iz tijela svjetolika svjetlost, da bi ljudi iz onoga što vide povjerovali u ono što očekuju. Jer onaj koji je podario deo, može i cijelo podariti. I onaj koji je stvorio crva da isijava svjetlost, tim mnogo pre će učiniti svjetlonosnim pravedno čovjeka. Vaskrsnućemo dakle imajući svi vječna tijela, ali ne i sva ista, nego ako je neko pravedan, dobija nebesko tijelo da bi mogao dostojno opsjeti s anđelima. Ako je pak neko grešan, dobija tijelo grešno koje trpi kaznu za grijehe, da u ognju vječno goreći nikad ne sagore. I pravedno Bog daje ovo i jednim i drugim, jer ništa što smo uradili nismo uradili bez tijela. Bogohulimo ustima, molimo se ustima, bludničimo tijelom, čistotujemo tijelom, grabimo rukom, milostinu dajemo rukom i ostalo tome slično, pošto je u tijelu svemu služilo, i u budućnosti će uživati ono što je činilo. Zato čuvajmo, braćo, svoja tijela i ne uzlopotrebljavamo ih kao da su tuđa. I ne govorimo poput jeretika da je haljina tijela nešto tuđe, nego je čuvajmo kao svoju, jer treba nam dati odgovor Gospodu za sve ono što smo o tijelom učinili. Ne reci, niko me ne vidi i ne misli da ono što se događa nema svjedoka. Zaista, često čovjek nije tu, ali tvorac nepogrešivi svjedok boravi na nebu vjeran i posmatra ono što se događa. A i prljavštine grijeha ostaju u tijelu, jer kao što kad rana zahvati tijelo, makar bila i izliječena ožiljak ostaje, tako i grijeh ranjava dušu i tijelu, svemu ostaje tragovi ožiljka. Uklanjaju ih samo oni koji prime kupelj krštenja. Što se tiče prošlih rana, tijela i duše, njih Bog iscjeljuje krštenjem. A što se tiče budućih, pobrinimo se od sada za sebe, same svi zajedno, da bi ovu haljinu tijela svoga očuvali čistotom. I da ne bi zbog malo bluda i slastoljublja ili nekog drugog grijeha izgubili nebesko spasenje, nego da bi naslijedili carstvo Božije vječno, koga neka bi sve vas Bog udostojio svojom blagodaću. A dalje sveti Kirilo Jerusalimski nastavlja u drugom dijelu ove 18. katiheze i govori: ovoliko kao dokaz vaskrsenja mrtvih, a ispovjedanje vjere koje sam vam rekao ponovo, sa revnošću doslovci ispovjedajte i zapamtite. Ispovjedanje vjere, simbol, dalje sadrži riječi: i u jedno krštenje pokajanja za oproštaj grehova, i u jednu sabornu crkvu i vaskrsenje tijela i u život vječni. O krštenju i pokajanju bilo je riječi u našim prvim poukama, o vaskrsenju mrtvih upravo što smo govorili na riječi, i u vaskrsenje tijela. Sada nam ostaje da kažemo o riječima i u jednu sabornu crkvu. U njoj bi mnogo imali što da se kaže, no mi ćemo biti kratki. Crkva se naziva sabornom jer se nalazi po svim krajevima zemlje, jer katoličanski sveukupno i bez nedostatka naučava sve dogmate o vidljivim i nevidljivim stvarima, o nebeskim i zemaljskim, i zato što cijel rod ljudski privodi u poslušnost blagočešću načelnike i podanike učene i neuke, i zato što svuda na svakom mjestu liječi i iscjeljuje svaku vrstu grijeha, bilo tijelom ili dušom učinjene, a u sebi posjeduje svaki vid onoga što se naziva vrlina, u dijelima i riječima svakovrsnim duhovnim darovima. Crkvom pak se naziva saglasno samom imenu, zato što sve priziva i zajedno sabira, kao što Gospod kaže u Levitskoj knjizi: i sav skup saberi pred vrata šatora svjedočanstva. Treba zapaziti da se riječ saberi upotrebljava prvi put u Svetom pismu sada kada je Gospod postavio Arona za prvosveštenika. Ovdje očigledno je da je ime crkve istovjetno sa sabranjem vjernim Bogom sazvanih i okupljenih, što Sveti Kirilo i koristi. U Novom Zavjetu to je liturgijsko sabranje, sabor oko Hrista i arhijereja, odnosno episkopa. Tako su crkve i Hristija liturgija sinonimi, pa i Sveti Kirilo to koristi. I nastavlja dalje: i u knjizi ponovljenih zakona kaže Bog Mojsiju: saberi k meni narod i neka čuju riječi moje, kako bi naučili da me se boje. Ime crkve ponovo se pominje kada je riječ o tablicama zakona, i na njima biše napisane sve riječi koje vam kaza Gospod na gori iz ognja u dan sabranja. Kao da Mojsije ovdje kaže još jasnije: u dan u koji prizvani Bogom sabrani ste u crkvi, a i psalmopjevac kaže: priznaću te Gospode u saboru velikom, usred mnogoga naroda hvalit ću te. Sprva je psalmopjevac pjeva: u crkvi na saboru blagosiljajte Boga Gospoda koji se od izvora Izraeljevi. No od kada su judejci bili lišeni blagodati zbog slih namisli protiv spasitelja, sazida spasitelj drugu našu hrišćansku svetu crkvu od mnogobožačkih naroda, o kojoj reče Petru: i na ovom kamenu sazidaću, sagradiću crkvu svoju, i vrata pakla neće je nadvladati. I o jednoj i o drugoj od njih prorokujući David jasno govori: o prvoj odbačenoj, omozlu crkvu lukavstvujućih, o drugoj koja se zida, gradi, u istom psalmu kaže: Gospod, zavoljih ljepotu doma tvoga. I odmah iza toga: u crkvama sabranjima blagosiljeću te Gospode. Dok je ona jedna u Judeji odbačena, po cijeloj vaseljeni se već umnožavaju crkve, u kojima se kaže u psalmima: pjevajte Gospodu pjesmu nomu, hvala da mu je u crkvi svetih. Saglasno ovome i prorok i reče Judejima: niste mi po volji, govori Gospod svedržitelj, i odmah dodaje: jer od istoka sunčanoga do zapada proslavit će se ime moje među narodima. U ovoj svetoj sabornoj crkvi piše Pavle Timoteju da znaš kako se treba vladati u domu Božjem, koji je crkva Boga živoga, stup i tvrđava istine. S obzirom da se ime crkva upotrebljava sa različite stvari, kao što stoji napisano i za masu u Efeskom pozorištu. I ovo rekavši, raspusti crkvu. Potpuno bi odgovaralo istini kad bi neko rekao da su crkva lukavstvujućih heretičkih društava, ovdje mislim na Markione i Manihejce i druge. Zato ti ispovjedanje vjere predao ovdje radi sigurnosti i riječi. I u jednu svetu sabornu apostolsku crkvu, da bi izbjegavao njihova bezbožna društva i prebivao u svetoj sabornoj crkvi sa svakda u kojoj si i preporođen. Ako ti se nekad desi da odeš u neki grad, ne traži prosto gdje je nedeljni hram, jer i drugo bezbožne jeresi htjele bi nazivaju svoje razbojničke pećine sabornim hramovima, niti prosto gdje je crkva, nego gdje je saborna pravoslavna crkva. Jer ovo je osobito ime ove svete majke svi u nas, koja je nevjesta Gospoda našeg Isusa Hrista, jedinorodnoga Sina Božijeg, jer stoji napisano: kao što i Hristo zavole crkvu i sam sebe predale za nju. I ona nosi u sebi obraz i podobije gornjeg Jerusalima, koji je slobodan i majka svih nas. Ona je nekad bila besplodna, a sada ima mnogo djece. kada je prva odbačena u drugu sabornu crkvu, kao što je Pavle kaže, Bog postavi prvo apostole, drugo proroke, treće učitelje, potom sile, potom darovi isceljenja, pomaganje upravljanja različitih jezika. I svake vrline je svaku vrstu premudrost i razumnost, cjelomudrenost i pravednost, milostinu i čovjekoljublje i trpljenju u gonjenjima nepobjedivo. Ona s oružjem pravde desnim i slijenim sa slavom i beščašćem, prvo u gonjenjima i nevoljima. Svete mučenik ovjenča raznovrsnim i mnogocvjetnim vijencima trpljenja, a sada u vremenima mira Božja milošću uživa dužna poštovanja od careva i onih koji su na vlasti i od svih vidova ljudi i plemena. Pri tom, carevi pojedinih pomjesnih naroda imaju ograničenu vlast. Jedino sveta saborna katoličanska crkva po cijeloj vaseljeni ima neograničenu silu i moć. Jer saglasno pismu postavi Bog za njenu granicu mir. Kad bih htio da sve o njoj kažem, trebalo bi mi za izlaganje mnogo vremena. Učeći se i živeći dobro u ovoj svetoj sabornoj crkvi, carsko nebesko imat ćemo i život večni naslijedit ćemo, radi koga i ponosimo sve trudove, kako bi ga od Gospoda zadobili. Jer naš cilj nisu male, sitne, beznačajne stvari, nego je život vječni ono čemu stremi naš napor. Zato u simbolu vjere učimo se posle onoga i u vaskrsenje tijela, to jest mrtvih o kome smo razgovarali da verujemo i u život vječni u kome je usmjeren naš hrišćanski podvig. Pravi pak i istinski život jeste Otac koji svima kroz Sina u Duhu Svetome toči i izliva nebeske darove. Njegovim čovjekoljubljem i u nama ljudima je dato nelažno obećanje vječnog života. Ne treba sumnjati da je to moguće, jer treba vjerovati ne gledajući na našu nemoć, nego njegovu silu i moć, jer je sve Bogu moguće. A da je ovo moguće, da i mi zaista čekamo večni život, o tome govori Danilo, i od mnogih pravednika kao zvijezde u vjekove i još više. I Pavle kaže, i tako svagda bit ćemo sa Gospodom. Ovo svagda sa Gospodom biti označava život vječni. Veoma je jasno i Spasitelj u anđelima kaže, i opet će oni u pakao vječni, a pravednici u život vječni. Postoji mnogi dokazi za život vječni. Nama pa koji želimo da zadobijemo ovaj život vječni, Božanstveno pismo nudi načine njegovog sticanja. Zbog dužine naše beside navešćemo samo neke od svjedočanstava u njima, a ostalo ostavljamo neka pronalaze oni koji su revnosti. Tako neka se kaže da se on stiče vjerom, jer stoji napisan, onaj koji vjeruje u Sina ima život vječni i dalje što slijedi. I opet isti Gospod kaže, zaista, zaista vam kažem, da onaj koji riječ moju sluša i vjeruje onome koji me je poslao, ima život vječni. Nekad opet da se zadobije evanđelskom propovjeđu, jer kaže Sveto pismo, i koji žanje platu prima i sabira plod u život vječni. Nekad opet mučeništvo i ispovjedanje vjere u Hrista, jer kaže Gospod, i koji mrzi dušu svoju u svijetu ovom, sačuvat će je za život vječni. Također stiče se vječni život predpostavljanje Hrista imanju i srodnicima. Svaki koji ostavi braću ili sestre, naslijedit će život vječni. Stiče se i držanjem zapovijesti, ne čini preljubu, ne ubij i ostali, kao što je odgovorio onom koji mu je pristupio, rekao, učitelju blagi, šta da učinim da bih imao život vječni. Isto tako i ostavljanjem zlih djela i daljim služenjem Bogu. Jer Pavle kaže, a sada, oslobodivši se grijeha, pokorivši se Bogu, imate plod vaš na osvećenje, a kraj život vječni. I mnogo ima načina, izostavio sam ih iz mnogobrojnosti, za zadobijanje vječnog života. Jer Gospod, budući čovjekoljubiv, otvori ne jedna ili dvoje vrata za ulazak u život vječni, nego mnoga, da bi ga svi što se njega tiče nesmetano stekli. Sada sam evo i o vječnom životu nekoliko izložio, o njemu koji je u ispovjedanju vjere posljednja pouka i njegov završetak. Daj Bože da ga svi mi i oni koji uče i koji se uče steknemo blagodaću Božijom. Od sada pa nadalje, odavde, uvaženi slušalci, već sveti Kirilo Jerusalimski najavljuje svoje mistagoške katiheze, koje ćemo mi, ako Bog da, iščitavati u našim narednim emisijama. Tih mistagoških katiheza bilo je 6, pored ovih 18 koji su bili propovjedane za one koji su se pripremali za sveto krštenje. I tako on dalje kaže, od sada pa nadalje, braćo voljena, sve nas umoljava riječ pouke da pripremamo dušu za primanje nebeskih darova. Opredano nam u ispovjedanju svetoj apostolskoj vjeri izložili smo u poukama koliko nam je to bilo gospodnjom blagodaću moguće u toku prošlih dana, četrdesetnice, ne zato što smo dužni samo ovo da kažem, ima mnogo toga što smo propustili i vjerojatno bolje poimano od boljih učitelja. Kada pak uskoro nastupi sveti dan Paske i vaša ljubav bude prosvjećena kupelju ponovnog rođenja, bit ćete opet, ako Bog da, poučeni koliko je potrebno o tome sa kakvom treba pobožnošću i poretkom da uđu u krstionicu oni koji su pozvani, radi čega se vrši svaka o tajni svetoga krštenja, sa kolikom pobožnošću i poretkom treba pristupati od krštenja svetom Božjom žrtveniku i u njemu se pričestiti duhovnih i nebeskih tajni, da bi tako vaša duša unaprijed prosvjećena poučnom riječju detaljno poznala veličinu blagodatnih darova koje vam daruje Bog. Posle pak svijetlog spasonosnog dana Paske odmah od prvog prazničnog ponedjeljka, svakoga dana u toku nedjelje posle liturgijskog sabranja, dolazit ćete na sveto mjesto Vaskrsenja Hristovog, ovo misli na hram groba Vaskrsenja u Jerusalimu, i slušati, ako Bog da, druge pouke. U njima će vam opet biti objašnjeni razvoj svega pojedinačno ono što ga se dogodilo. Dobit ćete i potvrde iz starog i novog zavjeta. Saznat ćete prvo ono što se dogodilo neposredno pred krštenje, potom o tome kako vas je Gospod očistio od grehova vodom kupelji u riječi i kako ste na svešteni način postali zajedničari Hristovog imena i kako vam se dade pečat zajednice Svetoga Duha, također i o tajnama Novog Zavjeta na žrtveniku vršenim koji su odavde započeli, što su božanstveni spisi o njima predavali, u čemu je njihova snaga i kako im treba pristupati i kad i kako ih treba upotrebljavati. I na kraju svega, kako vi treba od sada pa nadalje da živite dostojne blagodati u svojim djelima i riječima, kako bi svi mi mogli zadobiti vječni život, o svemu tome ako Bog da, bit će riječi. A od sada, braćo, radujte se u Gospodu svagda i opet velim, radujte se, jer približi se vaše iskupljenje i na vaše spasenje čekaju vojske nebeskih anđela. I već se čuje glas vapijućeg u pustinji, pripremite put Gospodnji, i prorok usklikuje, vi koji ste žedni, idite na vodu i odmah potom poslušajte me, ješćete dobara i uživaćete u dobrima duša vaša. I mnogo, ne mnogo posle toga čućete da se čitaju blage riječi, svjetli se, svjetli novi Jerusalima, jer dođe tvoja svjetlost. O tom Jerusalimu prorok je kazao, i posle ovoga nazvaćeš se grad pravde, mati gradova, verni Sion. Radi zakona koji iziđe od Siona, i radi riječi Gospodnje koje je iz Jerusalima, koja se od tuda izlila kao daž na svu vaseljenu. Govoreći o njemu, prorok i o nama kaže, podigni unako oči svoje i pogledaj na sabranu djecu svoju, a on odgovara i kaže, ko su oni što lete kao oblaci i kao golubovi sa mladuncima prema meni, oblaci zbog oduhovljenosti, a golubovi zbog bezazlenosti. I opet, ko je ih da čuo za tako nešto, ili ko je vidio tako nešto? Da li se muči zemlja porođajno jedan dan i rodi se narod u jedan put, a Sion osjeti bolove i rodi djecu svoju, i sve će se ispuniti neizrazive radosti radi Gospoda koji kaza, jer gle, ja ću stvoriti Jerusalim da bude radost i narod njegov da bude veselje. Neka bude i o vama sada kazano, veselite se nebesa i raduj se zemlju. I dalje, jer se smilovao Bog na narod svoj i smjerne naroda svoga utješi. To piva po čovjekoljublju Božjem, koji nam kaže, gled, zbrisat ću kao oblak bezakonja tvoje, kao tamu grijehe tvoje. Vi koji ste se udostojili imena vjernih u kojima je napisano, onima koji mi budu služili, nadjenut će se ime novo, koje će se blagosloviti na zemlji. Recite se radošću, blagosloven Bog i Otac Gospoda našeg Isusa Hrista, koji nas blagoslovi svakim blagoslovom duhovnim na nebesima i u Hristu, u kome imamo iskupljenje krvlju njegovom, oproštaj grehova, po bogatstvu blagodati njegove, koja se izobilno izli na nas. I opet, A Bog koji je bogat u milosti, po prevelikoj svojoj ljubavi, kojom zavolje nas umrtvljene prestupima, sažive nas Hristom. I opet na sličan način hvalite Gospoda svih dobara govoreći, a kada se javi blagost i čovjekoljublje Spasitelja našeg Boga, to ne bi od dijela pravednosti koja mi učinismo, nego nas po svojoj milosti spasi kupelju ponovnog rođenja, krštenjem i obnovljenja Duha Svetoga miropomazanjem, koga izli na nas izobilno kroz Isusa Hrista, Gospoda našeg, da bi opravdani njegovom blagodaću postali nasljednici po nadi života vječnog. A sam Gospod, Bog i Otac Gospoda našeg Isusa Hrista i Otac slave, neka vam podari duha premudrosti i otkrivenje u poznanju njegovu i prosvetljenje oči uma i neka vas sačuva za svakda u dijelima i riječima i mislima blagima, kome neka je slava, čast i vlast kroz Gospoda našeg Isusa Hrista sa Svetim Duhom, sada i uvijek i u sve beskonačne vjekove. Amin. Uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, evo sa pomoću Božjom završili smo ovih 18 katiheza velikih propovjedi svetog Kirila Jerusalimskog koje je uputio onima koji se pripremali za sveto krštenje. Ostaje nam da iščitamo i ostala njegove i ostalih njegovih 6 mistagoških katiheza i još nekolika djela, tako da ćemo, ako Bog da, imati sva njegova djela sabrana u ovoj našoj emisiji. Želeći vam svako dobro od Gospoda i preporučujući vas da i dalje ostanete u talase našeg radija i pozivajući vas da i sljedeće emisije budete sa nama kako bismo čuli njegovu mistagošku katehezu, njegovu mistagogiju, tajnovođenju novoprosvećenim krštenima koje je govorio također posle primanja krštenja onih kojima je propovijedao. Do našeg sljedećeg slušanja, ostajte s Bogom.
Katiheze svetog Kirila Jerusalimskog.
Katiheze svetog Kirila su neobično važne, jer su one u stvari neka vrsta metodskih jedinica. One su i predavanje i propovijed u isto vrijeme. I dogmatika, i etika, i asketika, i psihologija, i liturgika. Šta to znači? Pristup njihov je cjelovit. One ne dijele čovjeka, ne dijele ni Boga, ne odjeljuju etos ni od Boga, ni od čovjeka.